Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
18 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Вечернее богоявление, водохрещенское кутя, день строгого посту. В этот день едут только одну страву – кутю, кашу зерня с медом да ягодами. У вечера этого дня у храмах здесняется великое свячение воды, якое повторится и у само свято водохреща. Перед вечерей господар обыходил усе господарчие побудовы с освяченным маком, кутей, вареным горохом и мелом. На дверах и в окнах побудов, кредой ти мукой, разведенной у воде, он малевал крыш, по кутах сыпал мак и крыху кути. Зайшовши у хату, господар спынялся каля порога и кидал у бок стола вареный горох, який збирали дети. По колькости горошин кожны вызначаў свое счастье ці няшчасье у гэтым годзе. Затым сям'я садзілася за стол, гаспадар кідаў жмені жыта на чатыры бакі дома і запрашаў усіх вячэраць. Ежа на стале была поснай. Часцей за ўсё гэта была куця, каша альбо бліны, каб у гэтым годзе быў добры ўраджай хлеба. Гэтыя і ўсе далейшыя дзеянні лічылася спрыялі добраму ўраджаю, сямейнаму дабрабыту, здароўю і гэтак далей. У посную куцю хату чыста прыбіралі. Лічылася, што тады ўлетку уродзіцца добры і чысты лён. У гэты дзень імкнуліся наогул не працаваць. Падлогу ў хаце вымяталі вельмі рана, а смецці спальвалі ў печцы. Третья куці называется еще водоносной. У некоторых семьях, акрамя воды, у гэты день увогуле ничего не ели. Частей за все это были семьи пчеляров, сярод яких існавала павер'е. Устрыманне ад ежи спрыяе добраму раенню пчол. У гэты вечер после вячэры хатніх жывёл кармілі сенам альбо саломай, якая на протягу двух калядных тыдняў ляжала под абрусам на столе, хлебам, у якім был запечаны крыш. Таксама подмешвали у корм водохрышчэнскі снег, каб не мерзлі. У некоторых мясцовасцях на каляды разам з блінамі пяклі праснакі, якія захоўвалі да гэтага дня. Пасля таго, як праснакі акраплялі святой вадой, іх скормлівалі хатнім жывёлам. Усе гэтыя дзеянні былі накіраваныя на тое, каб хатняя жывёла была здаровай і пладавітай. Сад і агарод таксама не абыходзіўся без увагі. Попел, які застаўся ад святочных дзён, вымяталі аж да вадохрышча. Гэтым попелам, які збіралі і беражліва захоўвалі, летам пасыпалі сад і агарод ад шкодных насякомых. Калі ў гэты дзень пёкся хлеб, то рэшткамі цеста абшмароўвалі пладовыя дрэвы, каб летам яны добра пладаносілі. Асаблівая ўвага ў гэты дзень надавалася снегу. Снег збіралі са стога ў галінак дрэў, а калі ў нейкі год у гэты дзень снега не было, гэта лічылася вельмі дрэннай прыметай, да не ўраджаю, улетку не будзе ні ягад, ні грыбоў. У гэты дзень у студню кідалі снег, каб вада была чыстая, смачная і ніколі не скончылася. Адталая вада вылечвае ад шматлікіх хваробаў. Снег збіралі і для лазні. Лазня ўсё выправіць. Снегавая лазня прыгажосці і здароўя дадасць. Мыцца ў гэты дзень можна было толькі да заходу сонца, бо ўвечары, напярэдадні вадохрышча, здзяйснялася першае свячэнне вады ў храмах, другое ў дзень вадохрышча ў рэках і азёрах. Вечар гэтага дня прысвячалі варажбе. Дзяўчаты пяклі пірагі і выходзілі на вуліцу клікаць суджанага. Лічылася, што варожбы гэтага дня могуць прадказаць шматлікае пра будучага мужа, узрост, знешні выгляд, голас, імя, адзенні і гэтак далей. З даўніх часоў захавалася павер'е, паводле якога ў ноч на 19 студзеня, калі маліцца неба, то спраўдзіцца любая просьба, жаданне, бо ў богаяўленскую ноч перад ранішняй неба адчыняецца. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.